Λοιπόν, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν συστέλλεται για κάποιο αμάρτημα εν γνώση και μάλιστα και εν επιγνώση της γνώσεως και υποχωρήσει, το Πνεύμα του Άγιον λυπείται. Είναι μια αποκάλυψη, γιατί ο Θεός δεν λυπείται, ούτε και χαίρεται. Ο απαθής είναι αναλύωτος, ούτε χαίρεται, ούτε λυπείται. Είναι αλλοιώσεις των ανθρώπων αυτές. Αλλά είναι μια αποκεκαλυμμένη λέξη στην ελληνική διατύπωση ότι το Πνεύμα του Άγιον λυπείται μόνον όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τέλεια και το κάνει εν πλήρη γνώση. Και αναγνία βεβαίως, αλλά η λύπη εκφράζεται και διατυπώνεται επί πλήρης γνώσεως. Δι' αυτό κανείς όταν κάνει ένα αμάρτημα με πλήρη γνώση και επίγνωση, ανάλογα και με τη θέση, τότε βέβαια η χάρη του Θεού, καθώς λυπείται, υποχωρεί για ένα διάστημα. Εξομολογείται, κανονίζεται και μετά ξαναρχίζει πάλι τη μετάνοια. Πολύ ωραία. Αλλά η λύπη παραμένει. Μιλάμε για την πλήρη επίγνωση. Μέχρι ένα χρονικό διάστημα τον συντηρεί η χάρη να μην απελπιστεί, να μην απογοητευτεί, του δίνει γενναία πίστοση χρόνου να ζήσει, να έχει και υγεία και σώα στα σφαίρας του, να αντιλαμβάνει τη μετανοιά του, να καταλαβαίνει οντολογικό ότι ζει εν μετανοία, ότι ο Χριστός θα του δώσει την πίστοση του χρόνου, τη ζητάει, την θέλει, είναι κλιπαρήματα δακρύων. Ο Θεός του τη δίνει, αλλά έρχεται ξανά η χάρη του Θεού σταγόνα, σταγόνα. Ξέρετε, αυτή η σταγόνα είναι τόσο συμπεπυκνωμένη που θα μπορούσα να πω ότι αν παίζει μια τέτοια σταγόνα, όλος ο γύρος τους κάνει μύρο. Τόσο πολύ ευωδιάζει. Τα πνευματικά δεν συγκρίνονται με τα υλικά. Δηλαδή, μια σταγόνα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μια σταγόνα υδάτινου ύδατος, αυτά τα βόρεια δεν είναι έτσι. Αλλά έρχεται σιγά σιγά, διότι πρέπει πλέον μετά κανείς με την επίγνωση που έχει και την εμπειρία την αρνητική που έχει να παραμένει πλέον αδιάσυστος, αταλάντευτος. Βέβαια και μετά πάλι που να έχουμε και Δευτέρα και Τρίτη υποτροπή σπανίως, αλλά μετά ξαναγυρίζει ακόμη πιο αργά το Άγιο Πνεύμα, έστω ότι ο άνθρωπος σταθεροποιηθεί και αποκτήσει προϋποθέσεις μόνιμης παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μεταφράζεται στην αστική ορολογία ότι ο άνθρωπος μισεί το πάθος και το λογισμό. Με άγιο πάθος, με άγιο πάθος, με άγιο μίσος. Και όχι μόνο πλέον το μισεί, έχει περάσει και στην αντεπίθεση, πλέον ενεργεί και την αντίστροφη αρετή. Δηλαδή, ενώ έκλεβα, τώρα δεν κλέβω, αγωνίζομαι λοιπόν το πάθος να το νικήσω, μισώ την κλοπή, κάνω και ελεημοσύνη. Τότε θα νικηθεί το πάθος της κλοπής. Όταν ακόμη το μισώ το πάθος, αλλά δεν κάνω ελεημοσύνη, και δεν βοηθώ φανερός και φανός, ακόμη το πάθος είναι σε υπολαμβάνωσα κατάσταση. Με ορκή. Δεν θα αργήσει να έρθει η άνοιξη, θα έχουμε πρόβλημα και υποτροπή. Πρέπει να κάνω την ελεημοσύνη, να κάνω το καλό, να κρατήσω συντηρητικά το Άγιο Μίσος. Και έτσι λοιπόν με αυτά τα δύο, σαν δύο πτερά πορεύομαι και είμαι σίγουρος πως ο εχθρός, το δαιμόνιο της κλοπής που ζει και κινείται και είναι απέναντί μου, τουλάχιστον είναι σε μια απόσταση τέτοιας ασφαλείας, ώστε τον κρατώ σε απόσταση. Δεν είναι δίπλα μου. Είναι εκεί στο λόφο και από εκεί βομβαρδίζει. Αλλά τι να βομβαρδίσει. Εξωστρακίζονται όλα τα όπλα του. Διότι κανείς και μισεί, απαθώς και αγίως, και κάνει την ελεημοσύνη. Το ίδιο ισχύει για κάθε πάθος. Κρατεί κανείς το Άγιο Μίσος και κάνει ακριβώς την ανάλογη ενέργεια, σαν αρετή, η οποία αυτοδελεί τον εχθρό. Ξέρετε, ο εχθρός, μέχρι ένα σημείο που κάνουμε τη μετάνοια, μας παρακολουθεί και λέγει: βλάπτομαι, βλάπτομαι. Τι μου κόβει, δάχτυλο. Τι μου κόβει, χέρι. Το κεφάλι να μην μου κόψει. Τα άλλα θα κόψει, καταλάβατε, τα μεταφράζω. Όταν όμως διαπιστώσει πως εμείς πήραμε τη μάχαιρα και λέμε: δεν θέλουμε να κόψουμε τίποτα. Με μία και έξω την κεφαλή. Όπως με μία φωτιά, κόπηκε και πολύ στο τιμίο προδρόμου για να μην χάνουμε χρόνο. Τόσο πολύ βιάστηκε σε λόγια να πάρει την κεφαλή επί πίνακι. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στη μετάνοια. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται για να κάνουμε αυτή τη θεραπεία στον εαυτό μας και φυσικά να λυπηθεί εχθρός και να παραμείνει μακριά. Με αυτή την έννοια λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον λυπείται μέσα μας. Αλλά αυτός καθεαυτός ο αγαθός παράκλητος ούτε χαίρεται ούτε λυπείται, είναι ανενδυής. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του από πλευράς τέτοιων αλλοιώσεων. Γιατί μόνο τους αγαπά και τους βομβαρδίζει με άπειρους τόνους θείας αγάπης. Είτε εμείς ελεούμε είτε δεν ελεούμε, είτε αμαρτάνουμε, είτε αγιαζόμεθα, ο Θεός μας αγαπά απείρως όλους και μόνο, τίποτα άλλο. Είναι κάτι συγκλονιστικό, το οποίο όσοι το βιώνουν, έτσι εξίστανται. Ξέρετε, οι δαίμονες βιώνουν αυτό το πράγμα, αλλά εκ του αρνητικού. Γνωρίζουν πως αυτό που τους βομβαρδίζει ο Θεός είναι αγάπη. Πως είχαν την εμπειρία προηγουμένως ως αρχάγγελοι και αρχηγοί των μαγγέλων και είχαν αυτή την εμπειρία. Δεν έχουν χάσει την μνήμη τους. Και ξέρουν πολύ καλά πως ο Θεός βομβαρδίζει μια άπειρη αγάπη. Αλλά επειδή δεν πληρώνονται προϋποθέσεις μετανοίας και επιστροφής, λοιπόν βιώνουν άπειρους τόνους μίσος. Και νομίζουν, όχι πως το αγνοούν, πως ο Θεός τους μισεί και τους πολεμεί. Και μην μπορώντας να κάνουν κακό στον Θεό, χτυπούν εμάς. Και εμείς, αντί να χτυπήσουμε τον εχθρό και την αμαρτία, χτυπούμε τους συνανθρώπους μας. Και έτσι λοιπόν γίνεται φαύλος κύκλος. Γι' αυτό και γίνεται για το ανθρώπινο αίμα συνεχώς, γι' αυτό και γίνονται τα αμαρτήματα των ανθρώπων συνεχώς, και η κοιλάδα του κλαφμόνου αυξάνει τα δάκρυα. Αλλά τουλάχιστον δάκρυα μετανοίας να μην απελπισίες και κακίες.
Και ένα άλλο συνείδητο, μια που συζητάμε τώρα την εβδομάδα της Πεντηκοστής, έχω διαβάσει πολλές φορές τη ζωή του Αγίου Συγγειονόμου. Και μου κάνει εντύπωση ένα σημείο.
Όλο και τάγιο πνεύμα μιλεί.
Ένα σημείο, ναι, πολύ.
Μας έχει χορτάσει αυτή τη λέξη.
Ένα σημείο θέλω να αφήσω, το έχω διαβάσει πολλές φορές. Και σε ένα σημείο θέλω τη γνώμη σας. Στην προσευχή του Άγιου Συγγειονός, παρακολουθεί το Θεό και του λέει: μη μου δώσεις άλλο περισσότερο. Δεν μπορώ να την αντέξω.
Έτσι.
Αυτή τη λίγη που μου δίνεις φτάνει, αρκεί παραπάνω, όχι, δεν την αντέχω, δεν μπορώ να την πάρω. Και αυτό το σημείο έτσι κάνει εντύπωση, σε ένα που το διαβάζει το βιβλίο, δημιουργείται μια απορία. Όταν παραπονεί το Άγιος Συγγειονός στο Θεό και του λέει μου δώσεις περισσότερο φιλία χάρη, φτάνει αυτή που έχω, αυτή που μου δίνεις μου αρκεί παραπάνω. Δηλαδή, τι εννοείς αυτό, δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή την δέχεται σε ένα χαμηλό ποσοστό. Πάνω σε αυτό, αν μπορέσετε να κάνω ένα σχόλιο.
Αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωαννός με αυτή τη διατύπωση ότι έχει φτάσει σε τέλεια μέτρα. Ότι κολυμπάει στον ύψιστο βαθμό της χάρης. Ξέρετε, είναι δυσκολότατο στην εποχή μας να αγιάσει κοινοβιάρχης ή κοινοβιάρχης μοναχός, το Άγιον Όρος. Αυτός είναι υποτακτικός σε κοινόβιο τόσο πολύ άνθρωπο και τόσο μεγάλο στον 20ο αιώνα με εκείνες τις συνθήκες του Αγίου Παντελήμονος. Ρίξτε μια ματιά στα σύγχρονα πατερικά του Αγίου Όρους, να δείτε ποιος είναι ο τελευταίος Άγιος υποτακτικός σε κοινόβιο, στο Άγιον Όρος. Και πώς είναι οι ασκητές και ερημίτες σε κελιά, σε ασκητές και ερημιτές του Αγίου Όρους. Σχεδόν όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους, σχεδόν όλοι, αν εξαιρέσουμε τον Άγιο Αθανάσιο που είναι ο πρώτος κοινοβιάρχης υποτακτικός και γέροντας και μερικοί άλλοι που ήταν οι γεροντάδες και κτήτρος των μονών, οι περισσότεροι είναι σε ποια εισηγαστικά μέρη, και οι Ρωμάτες, και όσοι ομάρτυρες. Διότι δίησαν το ασκητικό τρόπο της ζωής στο μέγιστο βαθμό. Έτσι επιθύμησαν να κάνουν κάτι παραπάνω για τον Χριστό μας. Γιατί ο Χριστός μας βάδιζε συνεχώς, γιατί ήθελε να μας διδάξει ότι ο κόπος που θα καταβάλουμε εδώ στη γη για Αυτόν, ο κόπος της μετανοίας, των μετανοιών που κάνουμε, της οθοστασίας, της νηστείας, το υδρότος, ο κάθε ασκετικός κόπος για τον Χριστό προσφερόμενος ως μύρον λογιζόμενος, ενώ με το Αγίου Πνεύματος. Λογίζεται ως μύρο. Υδρότα δίδουμε, μύρο λαμβάνουμε. Αίμα δίδουμε, μύρο Αγίου Πνεύματος λαμβάνουμε. Όλα με μύρο Αγίου Πνεύματος ο Χριστός τα πληρώνει. Και μάλιστα δαψιλώς, μια σταγόνα προσάγουμε, ένα τόνο, ένα ωκεανό λαμβάνουμε. Οπότε πνίγησε σε αυτή τη χάρη. Μα λέγει ο Θεός, και εγώ μια σταγόνα σου. Μια σταγόνα μου ζήτησε, αλλά η θεϊκή σταγόνα είναι έτσι. Και ο άνθρωπος μόλις όταν τη βιώσει, πραγματικά εκφράζεται έτσι. Θαυμάζω που ο Άγιος Ιωαννός έζησε τόσους χρόνους μέσα στο μοναστήρι, αφανής από τους συνασκητάς του. Έψαχνε να βρει αδελφούς, να αποκαλύψει αυτά που βίωνε ο ίδιος. Μετά από μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια, το γνώρισε ο πατήρ Σοφόκλης, ήταν στο ίδιο μοναστήρι και επίτευαν καμιά πεντακοσταριά ψυχές μέχρι να γνωριστούν, να μάθουν τα ονόματα τουλάχιστον. Δηλαδή, πατέρα, στο ίδιο μοναστήρι μένουμε, πώς σε λένε. Πρέπει να βρεθούν στο ίδιο χώρο, ή στην εκκλησία, για να μην αργολογήσουμε και μας δουν οι πατέρες ότι αργολογούμε και συζητούμε να διακονήσουμε στο ίδιο διακόνημα. Λοιπόν, και μόλις ο γέροντας ουρανός κατάλαβε πως ο πατέρας ο Αφανούς ο Ζαχάρου ήταν δεκτικός αυτής της χάριτος, χωρίς να ξέρει τον γέροντας ουρανό, τότε τον κατάλαβε σαν όργανο και άρχισε σιγά 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 να του εκμεσταρεύει, να το λέγει, οπότε και ο πατέρας ο Αφρόνιος βρήκε τον άνθρωπο που ζητούσε. Γι' αυτό και σαν πρίκα του χάρισε όλα όσα είχε γραπτός. Όλα. Και βλέπετε τα αξιοποίησε σωστά και ηξιώθηκε όπως και ο Άγιος ο Παΐσιος εδώ, ο δικός μας ο Γέννης ο Γιαδίτης και οι δύο αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, μεγάλοι, πραγματικά πολύ μεγάλοι, να ζήσουν εν ζωή και να είναι τους γεροντάτες τους Αγίους της Εκκλησίας και τον Άγιο Θεό τον Καπαδότη και τον Άγιο Σουλανό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Τώρα γιατί δεν αντέχει περισσότερη τη χάρη για τον
τέτοιο. Δεν αντέχει τη χάρη. Κανείς δεν αντέχει τη χάρη. Ένας που προσπάθησε, α το πούμε αλλιώς έτσι, που δέχτηκε λίγο παραπάνω τη χάρη όταν είχε πάει στο Ιεροσόλυμα, εξέψυξε. Αγκάλισε το δάφο του Χριστού, Ιησού μου γλυκιά μου αγάπη, Ιησού μου γλυκιά μου αγάπη, Ιησού τελείωσε. Σταμάτησε καρδιά. Δεν αντέχει πιο πολύ. Και βιολογικά η χάρη σε χαριτώνει, αλλά τους βιολογικούς νόμους η χάρη δεν τους αφαιρεί, τους ενισχύει, δεν τους αλλάζει. Λίγο παραπάνω τελειώνει. Γι' αυτό έλεγε ένας γέροντας, γι' αυτό πρέπει να πεθάνουμε σωματικά οπωσδήποτε, όχι πως δεν θα πεθάνουμε, αλλά οφείλουμε να καταβάλουμε αυτό το φόρο, για να μην κινδυνεύουμε να πετάρουμε στον άλλο κόσμο όταν θα βομβαρδιζόμαστε με τόση χάρη. Τουλάχιστον θα λέμε είμαστε εξασφαλισμένοι, όσο θέλει τώρα δώσε. Δεν κινδυνεύουμε να πεθάνω. Αυτό το διακόνημα έγινε εδώ στη γη, τελειώσαμε. Εδώ στη γη όμως είναι πολύ λίγο. Ναι, και πάλι αυτή η λίγη χάρη δεν ενεργεί 100% γιατί βιολογικά το σώμα δεν αντέχει. Ξέρετε, είναι τρομερό το μαρτύριο να πεθαίνει κανείς από χαρά. Όχι από λύκη προς στεναχώρια. Τι είδος χαρά είναι αυτή που κάνει την καρδιά να σταματήσει? Τι γλυκύτητα τα αφόρητα είναι αυτή που δεν μπορεί πια να κινηθεί η καρδιά? Δηλαδή κανείς απογειώνεται σε κατάσταση και μέχρι να καταλάβει του βγήκε η ψυχή. Αλλά όμως αυτό το πράγμα είναι σπανιότατο το είδος και κάπου κάπου ο Θεός το κάνει έτσι για να έχουμε για τις ποικιλίες των θανάτων που φυσικά είναι αναυτός είναι θάνατος αν λέγεται αυτός. Το λέγεται νομίζω μετάσταση. Έτσι αναλύθηκε και ο Ηλίας. Όμως με αυτή την διατύπωση ο Γέροντας φανερώνει σε εμάς ότι εβίωνε πραγματικά πολύ μεγάλη χάρη. Την ίδια χάρη είχε βιώσει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώ. Και για λίγο μειώθηκε η χάρη του. Και υπέβαλε αυτόν χωρίς ευλογία. Αφού αυτού του πήρε χάρη από την χάρη που είχε μέσα. Να μείνει σε εκείνο το βράχο 1000 ημερονύχτια, δεν έβαλε όρο βέβαια τόσα ημερονύχτια, αλλά εμείς το λέμε αφού τελείωσε το δοκιμαστήριό του. 1000 ημερονύχτια μέχρι να επανέλθει η ιδία χάρη. Και πραγματικά η χάρη του Θεού ξαναγύρισε. Επομένως, και όταν κανείς έχει όλη τη χάρη, ίσως ο Χριστός να κάνει ακόμη και την τελευταία δοκιμή. Μετά αφού μείνει κανείς πιστός και σταθερός, όλη η χάρη ξαναγυρίζει, αμεταστρεπτή. Θα παραμείνει μονίμως στην ψυχή και στο σώμα. Ο άνθρωπος πλέον δεν κινδυνεύει ούτε να πέσει ούτε να χάσει γιατί είναι στον πάτο της ταπεινώσεως. Πιο κάτω από τον πάτο δεν υπάρχει. Θεωρεί τον εαυτό του σαν τον τελευταίο όλο του κόσμου. Ούτε και ασχολείται με πολλά πράγματα. Με αυτά τα λίγα τα περιορισμένα και συνεχώς επενδύει στη βασιλεία των ουρανών. Λογισμούς και λόγια. Έλεγε ένας γέροντας. Λέτε ιερούς λογισμούς από μέσα σας, ό,τι μπορείτε να πείτε. Την ευχή του ψαλμού του Δαβίδ, άλλων στιγμών στην Παναγία μας, στους Αγίους. Λέτε, ό,τι μπορείτε να πείτε. Όλα αυτά καταγράφονται. Θα τα δείτε μπροστά σας με χρυσά γράμματα στρωμένα. Θα σας υποδεχθούν. Άλλος θα πει, να αρχίσω τώρα να σκέφτομαι τα πονηρά, να αρχίσουμε τα διαστραμμένα, να αρχίσουμε αυτά. Θα τα δούμε όλα μπροστά στην κόλαση, να μας υποδεχθούν. Αυτά τα πήγαινα να μας πήξουν. Καταλάβετε δηλαδή ο καθένας τι σπέρνει και τι προπέμπει και τι ετοιμάζει αύριο το θαύριο. Αυτοί ονομάστηκαν ιεροί λογισμοί, ιερή φαντασία, αγία. Γιατί και με αυτόν τον τρόπο κανείς ετοιμάζει πλέον κάτι. Τα υλικά για να κάνει το πλατάκι του στην Άμερο Σαλήμ. Κυρίως μυερός λογισμός. Γι' αυτό και στους λόγους του Άγιος Ουρανός συνεχώς αναφέρει πολλές φορές τη λέξη. Όταν το πρωτοδιάβασα, μόλις είχε πρωτοβγεί, το είχε βγάλει ο κ. Στυλιανός και με συζήτησε το 73-74 νομίζω, μου το έδωσε. Λοιπόν, με έκανε εντύπωση αυτού του λόγου του, τότε ο Γέρος Ουρανός που ήταν, ότι πόσες φορές αναφέρει τη λέξη το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Και διαπίστωσε με τα εκπλήξεις ότι όταν λες πολλές φορές αυτή τη λέξη συνέχεια συνέχεια, αρχίζει και παροτιάζεις, αρχίζεις και ανάβεις. Σαν να κτίζεις, ας πούμε, μπροστά στον ήλιο, βάζεις ένα μικρό κιενάχεράκι, αυτό σιγά σιγά, επειδή βάζεις το συγκεντρωτικό φακό, σιγά σιγά θα αργήσει, βγάζεις καπνό, άναψε κιόλα. Συγκεντρώθηκε πολύ φως, πολύ ζεστασιά. Έτσι λοιπόν αυτή η λέξη, η επίκληση των όμοντος του Χριστού, σιγά 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 σιγά, τόσο τον χαριτώνει και τον απογειώνει στο τέλος. Και φαίνεται επειδή κολυμούσε αυτή τη χάρη, καθώς μίλησε και έγραφε, επανλάβανε συνεχώς τον ευεργέτη του. Το πνεύμα του Άγιον, το πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες από την Πεντηκοστή και μετά έχουμε να κάνουμε με το τρίτο πρόσωπο, συνεχώς. Ο Χριστός ήλθε και απήλθε κατά το ανθρώπινο. Ο Παράκλητος ήλθε και ούκα απήλθε. Μένει μαζί μας πάντοτε. Δεν θα απέλθει πόποτε η χάρη του. Ούτε θα μειωθεί, ούτε και θα απέλθει. Όχι επειδή είναι πανταχού παρόν και πρώτα ήταν πανταχού παρόν. Αλλά ως όλη χάρη είναι μαζί μας. Μέσα στην Εκκλησία, δια των μυστηρίων όλων, διοχετεύεται και πιο πολύ με τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία ανοίγουν όλοι οι καταράκτες του ουρανού της Θείας Χάριτος. Όλοι οι νιαγάρες τρέχουν εκεί πέρα, όποιος προλάβει και κολυμπήσει, όσο γίνεται πιο πολύ. Αυτό είναι το μυστήριο το οποίο τελειστουργείται εν πολύ ταπεινώς διαφανία εδώ στο πλανήτη Γη. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα σαν εμπειρίες στηρίζουν μας το δόξος. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά άλλη ομολογία αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο στη διατύπωση και στην εμπειρία. Όλα τα κείμενα είναι προϊόντα τόσες μεγάλες εμπειρίες. Το ένα ασύγκριτο από το άλλο. Δεν ξέρει κανείς ποιον διαλέξει να έχει ένα μεγάλο κήπο με όλα τα λουλούδια. Παίρνει μερικά, κάνει τα μέσα στο πνευματικό μπουκέτο.
Αυτό που τονίζει και ο Ιωστίνος ο Πόπολος στο βιβλίο του, ότι μέσα στο πνεύμα της Ανατολικής Ορθόδοξης της Σύρης είναι «έδοξε το Αγίο Πνεύμα την κερινή».
Ναι.
Και εκεί είναι η γραμμή Αγίου Πατρική. Ότι όλα λογούνται με τη χάρη.
Αναπαυόμενος ο καθός Παράκλητος χαρίζει ειρήνη στη συνείδηση. Ειρήνη λογισμών. Μία χαρά αλλιώτικη, όχι επιτυβευμένη, αλλιώτικη χαρά. Δηλαδή θέλεις να σκεφτείς κάτι άλλο και δεν μπορείς. Σαν να σε εμποδίζει. Στο άλλο τρέχεις στους λογισμούς. Ένα σκύρτημα. Αφού με λέγει ένας μοναχός ότι πήγα να κοιμηθώ κατάκοπος, μετά από λίγο ξύπνησα ξεκούραστος. Και είχε κοιμηθεί ούτε μια μισή δυο ώρες. Καλά, βιολογικά είναι δυνατόν τόσο πολύ. Και το θέμα δεν είναι ότι ήταν ξεκούραστος, νόμιζε πως θα απογειωθεί. Τόσο το σώμα είχε χάσει την αίσθηση του βάρους. Πολύ χάρη. Και πέρασε τη νύχτα με πολλά δάκρυα. Την άλλη βραδιά το σώμα μολύβει. Έπρεπε να έχει την άλλη εμπειρία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεσσόμενε, τώρα πώς θα κάνετε το χέρι προς τα κάτω. Πώς θα κάνετε το σταυρό. Μολύβει. Δέκα τόνους στο δάχτυλο. Τι είδους εμπειρία είναι αυτή τώρα. Επειδή γεύθηκε τη μια κατάσταση, να γεύθει τώρα και την άλλη κατάσταση, για να δεις ποια είναι η χαρισματική κατάσταση και ότι αυτά τα λουκουμάκια σπανιότατα δίδονται. Και μην νομίζεις πως θα αξίζεις ότι είσαι και ο καλός, έτσι δωρεάν δίδονται. Αυτά τα πατέρα μου. Είναι η απόδοση της Αγίας Πεντηκοστής και ψάλλονται άπαντα απαραλλάκτως, όπως γνωρίζουμε πάντοτε από το τυπικό της Αγίας μας Εκκλησίας. Θα έχουμε κανονικά όρθρο, όλα πανηγυρικά. Στις 4 η ώρα θα αρχίσουμε, θα ψαλεί πάλι ο όρθος κανονικά πανηγυρικά και θεία λειτουργία, εφόσον είναι η απόδοση του τρίτου προσώπου, υμνολογικά τουλάχιστον, της Αγίας Τριάδος, και να δοξάσουμε
τον Χριστό μας που μας αξίωσε και να ζήσουμε και να πανηγυρίσουμε όλες αυτές τις ημέρες και με τις παρακλήσεις και με τους χαιρετισμούς εις το Πνεύμα του Άγιον. Πολύ σωστά είπαν οι Άγιοι Πατέρες ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, την οποία επαναλαμβάνω λαμβάνουμε την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος, είναι η ψυχή της ψυχής μας. Όλες οι ψυχές, επειδή δημιουργήθηκαν αθάνοντες από την φύση τους, έχουν αιωνιότητα. Δεν μπορούν να πάνε στην ανυπαρξία και να θέλουν δεν δίνονται. Θα θέλαν λόγω χάρη τα δαιμόνια να μην υπάρχουν από το κακό τους. Δεν μπορούν να αυτοκτονήσουν όμως. Ο άνθρωπος μπορεί, αλλά αυτό δεν είναι εξαφανισμός, είναι κόλασης. Πάλι η ψυχή δεν χάνεται. Θέλει να εξαφανίσει την ψυχή του και εξαφανίζει το σώμα του. Αλλά διαπιστώνει με τεχνίξεις ότι ούτε και το σώμα χάνεται, ούτε και η ψυχή. Απλώς κολλάζονται. Τέλος πάντων, είναι έτσι η εμπειρία ότι η ψυχή πλαστήσα φυσιολογικά από τον Άγιο Τριαδικό μας Θεό αθάνατη, δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί ή να μην ζήσει αιωνίως. Αυτό νομίζω είναι πιστευτό από όλους μας. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα, να είμαστε αθάνατοι, έτσι κι αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι στην αθανασία. Όπως έλεγε ο Μακαριστός Γέρνος ο Παπτήριος Νεσοπόποβιτς. Και ο διάβολος είναι αθάνατος. Δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Βλέπετε συγκρίσεις μακάβριες. Δεν μας απασχολεί, επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα της αθανασίας, έτσι κι αλλιώς το κατέχουμε όλοι μας. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας απασχολεί και είναι η συμβονδυλική στήλη των συζητήσεων, των ομιλιών, των συμβουλιών όλων των γερόντων σε όλους αυτούς τους αιώνας, τους περίπου τους δισχυλιετής. Και έτσι λοιπόν η ψυχή της ψυχής μας που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας απασχολεί και θα μας απασχολεί, διότι πρέπει να είναι αυτή η χάρη συνοδοιπόρος έως εσχάτης αναπνοής μας και μάλιστα εις τα τελευταίας στιγμάς και ώρας και λεπτά της ζωής μας, διότι τότε ο Θεός πολλές φορές αφήνει τους πιο μεγάλους περασμούς και τον τελικό, στον οποίο βγαίνει και ο γενικός βαθμός, το απολυτήριο, το εξιτήριο εκ του κόσμου τούτου. Αυτήν την χάρη πρέπει κανείς να την αισθάνεται, όχι μόνο να την πιστεύει και εγκεφαλικά να την σκέπτεται, αλλά να την αισθάνεται, όπως επαναλαμβάνω, μία κυοφορούσα ημέρα μητέρα σε προχωρημένο στάδιο το αισθάνεται ψηλαφιτά αισθητός, αλλά και όποιος, όπως κανείς, αισθάνεται έναν ισχυρό πόνο που τον περιφέρει πάντοτε, κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνεται αισθητή η χάρη στην οποία φέρει κανείς μέσα εις το κέντρο της ψυχής, εις το λογικό της ψυχής και παίχει θέση ως ψυχή της ψυχής μας. Αυτή η χάρη πληροφορεί την ψυχή και το σώμα βεβαίως, πληροφορεί την λογική μας ότι στον άλλο κόσμο δεν κινδυνεύουμε να είμαστε αθάνατοι μακράν του Θεού, αλλά θα είμαστε αθάνατοι μετά του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτή η χάρη δίδει παρηγορία και ελπίδα, η οποία ελπίδα δεν κατεσχύνει ποτέ. Ποτέ δεν θα υπάρχει απελπισία, μελαγχολία, κατάθλιψης, πόνος, αυτά τα ψυχοπαθή και ψυχοβλαβή των ανθρώπων, τα οποία μαστίζουν τόσους και τόσους ανθρώπους στον κόσμο τούτο, διότι δεν υπάρχει αυτή η μακαρή ελπίδα, η οποία είναι μεγάλος και ύψιστος καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Στην Παλιά Διαθήκη η χάρις του Αγίου Πνεύματος ποικιλοτρόπος εφάνει και ψηλαφιτός και αισθητός. Βλέπετε εις τον Αγιώτα τον Ηλία το Θεσβήτην, αφενός μεν εφάνει ως άβρα λεπτή εκεί στο Καρμήλιον και στο Χωρί, αλλά και έτσι τον ανεβίβασε ως εις τον ουρανόν με μορφή πυρήνου άρματος. Είναι μια δεδοξασμένη ανάβαση. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι φαίνεται. Δεν κατέβηκα λόγω χάρη πυρήνα άλογα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν κανείς κατά αυτόν τον τρόπο να πιστεύει. και εις τον Θεόπτην Μωυσήν εφάνει, διότι τον περικύκλωσε ένα άκτιστο φως επάνω εις το όρος Σινά. Το δε άκτιστο φως όταν τον περιλούζει και κολυμπά κανείς μέσα σε αυτό, εκεί στα 40 ημέρας, βρίσκεται σε μια μακαρίαν ησυχία, ουρανίαν ησυχία. Αυτό όμως εδώ εις τους υπουλήπους τότε που ήταν στους Ισραηλίτες, μεταφράζεται και ερμηνεύεται ακριβώς το αντίθετο. Θόρυβος, ταραχές, βροντές, σεισμοί, αστραπές, κεραυνοί. Δεν βίωνε έτσι ο Αγιότατος και Θεόπτης Μωυσής, αλλά έτσι έπρεπε να αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε το επίπεδο εκείνο του Θεόπτου Μωυσέως. Εις την Καινή Διαθήκη, επειδή το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει μορφή και δεν έχει σαρκωθεί, παίρνει διάφορες μορφές και φαίνεται έτσι δειλά-δειλά όσο μπορεί ο άνθρωπος να δει αυτή την χάρη και με τα πεπερασμένα μάτια τα οποία ήδη έχουν πνευματοποιηθεί. Εν είδη περιστεράς, εν είδη φωτεινής νεφέλης και εν είδη πυρήνων γλωσσών, εδώ στην Αγία Πεντηκοστή. Εις δε των άλλην ζωήν, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα εισέλθουν όλοι οι σεσωσμένοι εκεί στην Βασιλεία των Ανών εις των Θεϊκών Υφώνων και θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι, το ατελείωτο πανηγύρι, λέγουν οι πατέρες, και αυτό ξέρετε με έχει κάνει πολύ εντύπωση και έτσι πάντοτε το περιφέρω στη μνήμη μου, ότι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος θα φαίνεται, δηλαδή μια ιδιαίτερα χάρις, την οποία θα τη δουν όλοι από κενού δια πρώτη φορά. Όποια χάρη και να είχαν εδώ στη γη, τους περιμένει μια έκπληξης χάρις, ένα δώρο από κενού εις όλους τους εσωσμένους. Πρέπει να συμπληρωθεί και ο τελευταίος εσωσμένος, να γίνει η τελική κρίση, να εισέλθουν εις το αδέωτερο του καταπετάσματος του Παραδείσου και μετά να δουν το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Όχι όπως εννοούμε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά μια καινούρια ιδιαίτερα χάρις, η οποία θα φαίνεται στα πρόσωπα όλων των σεσωσμένων. Αυτή η κοινή χάρις όλων των σεσωσμένων, διότι όλοι θα βλέπουν όλους, αλλά και θα καταλαβαίνουν όλοι όλους, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν θα υπάρχει κάποια απορία, άραγε τι σκέπτεται τούτος, άραγε τι λέγει αυτός εδόμηχα, εφόσον όλοι θα μιλούμε εσωτερικά. Δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο να μην ακούγεται, δεν θα υπάρχει κάτι που να σκέπτεται κανείς και να μην το ακούει ο διπλανός του, διότι όλοι θα έχουν νουν Χριστού και εις όλους θα είναι το Πνεύμα του Άγιον, όλοι θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, στον βαθμό και δεκτικότητα ανάλογα με τα έργα της μετανοίας που επίησαν. Τα μικρά σκεύη πλήρη, τα μεγαλύτερα πλήρη, τα πιο μεγάλα πλήρη, όλα πλήρη. Αλλά θα υπάρχει διαφορά χωρητικότητος, δεκτικότητος, εφόσον στον κόσμο τούτο δεν έκαναν όλοι τα ίδια έργα μετανοίας. Μπορεί να είναι όλοι σεσωσμένοι, μπορεί να είναι όλοι πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά το σκεύος δεκτικότητος της χάριτος θα ποικίλει από σεσωσμένο σε σεσωσμένο. Εδώ ποικίλει και στους ουρανίους αγγέλους λόγου χάρη. Πόσο μάλλον εις τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν, ξαναγυρίζω από αυτό που ξεκίνησα, ότι εφόσον είναι η ψυχή της ψυχής μας η χάρις του Αγίου Πνεύματος, οι Άγιοι Πατέρες αδολέσχισαν μια ολόκληρη ζωή με αυτό το θέμα. Πώς με το όνομα του Χριστού με την ευχή θα κρατήσουν καθαρούς λογισμούς, πώς θα υπερνικήσουν τις συγκαταθέσεις των δαιμόνων, πώς θα εξωστρικήσουν κάθε πονηρό δαιμονικό λογισμό, πώς θα μπορεί ο νους να είναι πάντοτε φωτισμένος να διακρίνει τους λογισμούς και να συγκρίνει αυτούς και να προκρίνει μόνο τους υγιείς και θεοφιλείς λογισμούς, και πώς τέλος πάντων θα αποκτήσει την μακαρία ταπείνωση, ώστε να αισθάνεται όχι μόνο αμαρτωλός ή ο πιο αμαρτωλός από όλους, αλλά ένα τίποτα του κόσμου τούτου. Αυτό που είχαν αποκτήσει άνετα εις την Αγία Πεντηκοστή οι μακάριοι Απόστολοι. Βεβαίως την αποστολική ταπείνωση και αποστολική απάθεια και αγιότητα ουδείς των ανθρώπων θα φτάσει πόποτε. Όμως δύναται κανείς, έχοντας ως αυτούς πρότυπα και παραδείγματα, να τους μιμηθεί κατά προσέγγιση και όπου φτάσει. Αν έχουμε αυτούς ως οδηγούς και πηξίδες ασφαλείας και οδοδείκτες προς την Βασιλεία των Ουρανών, τότε ασφαλώς και τη ζωή του θα μιμηθούμεθα και τους λογισμούς αυτούς των Αποστόλων τους λογισμούς θα προσπαθήσουμε να περιφέρουμε μέσα στο νου μας. Είναι λυπηρό, διότι από την εμπειρία την αγιορείτικη παλαιότερων χρόνων και νεωτέρων χρόνων, αν διαβάσουμε και τα σύγχρονα γεροντικά και συναξάρια, βλέπουμε πολλές φορές με τα λύπης μας ότι πολλοί πατέρες που αδολέσχεσαν χρόνους και χρόνους, στο τέλος ολίσθησαν, έπεσαν από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άλλος σε αυτό, άλλος σε εκείνο και άλλος έκανε τούτο και άλλος έκανε εκείνο που δεν τα αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένας φόβος, επαναλαμβάνω που το έχω πει πολλές φορές, ότι όποια χάρη και αν έχει κανείς, όποια γνώση και αν έχει, όποια ιδιότητα και αν έχει, άτρεπτος και αναλύωτος δεν είναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποσυρθεί η χάρη του Θεού και να γίνουν όλα άνω κάτω μέσα στον άνθρωπο και να τα χάσει όλα. Και επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος και θα λέγαμε γνωρίζει ο Χριστός σαν δίκαιος που είναι, για ποιο λόγο αφήνει τον φόβο αυτό να τον έχουν όλοι οι άνθρωποι, μιλάμε για τους Ορθοδόξους και ακόμη για αυτούς που αγωνίζονται σε